жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ресей мен Қырғызстанның арнайы қызметі Петербург метросында болған жарылысты Қырғызстанның Ош облысының 22 жастағы тумасы Акборжон Жалилов жасаған деп санайды. Жалилов туып өскен махалла тұрғындары оны кішіпейіл жігіт деп атайды. Ол оқыған мектеп мұғалімдері де оны сезімтал әрі жаны нәзік бала болатын деп сипаттайды. Санкт-Петербург метросында терактіні ұйымдастырған деп айыпталған жігіт Қырғызстанның Ош қаласындағы мектепте 8-ші сыныпқа дейін оқыған. Сабақ берген мұғалімдер мен оны білетін жандардың ешқайсысы бұрынғы жерлестерін ауыр қылмысқа не нәрсе итермелегенін түсінбейді. Жалиловтың бұрынғы сынып жетекшісі Фатима Қадрахунова азаттыққа былай деген еді.
5-ші сыныптан 8-ші сыныпкеше оқыған.
Оны өте жақсы білем. 5-ші 8-ші сынып арасында сабақ бердім. Өте тәртіпті, талантты болған. Ата-анасы қарапайым адамдар. Мектепте жүргенде жаман қылықтарын байқамадым. Оқушы кезінде намаз оқыған жоқ. Үй тапсырмасын орындамай келгенде ұрыссақ жылап қалатын. Өзге мұғалімдердің айтуынша, Жалилов бастауыш сыныптарда да бұзақы болмаған, өте ұяң әрі биязы болған екен. Оның бұрынғы сынып жетекшісі Адина хан Азимова бұлай дейді.
Мен Жалилов Акбарды 3-ші класс оқытқанмын.
Мен оған 3-ші сыныптан бастап сабақ бердім. Сабақта өте тыныш отыратын. Тәртібі жақсы болды. Ата-анасы да жиналыстан қалмайтын. Сәуірдің 5-і күні Жалиловтың әке-шешесі Санкт-Петербургке ұшып келді. Олармен сөйлесудің сәті түспеді. Азаттық тілшілері барған кезде үйінде болған туыстары мен отбасы мүшелері Петербург метросындағы жарылыс жасаған терроршы Акбаржон екеніне сенбейді. Олардың сөзінше, ол ешқашан дінмен әуестенбеген, Ресейде асханада жұмыс істеген дені түзу жігіт болған. Сәуірдің 4-і күні Ош облысына барған Азаттықтың қырғыз қызметі тілшілері Акборжан Жалиловтың тікелей туыстарын жолықтыра алмады. Акборжанның әке-шешесі тұратын үйдің қақпасы құлыптаулы болып шықты. Бұл кезде оның әкесі Акрымжан, анасы Одина хан, әпкесі 17 жастағы інісі мен Асан мен Үсен деген немере ағалары барлығы 6 адам Қырғызстан мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетінде болған. Оны Адыр ауылдық округіне қарасты махалла басшысы Анворжан Дадажановтың журналистерге айтуынша, Жалиловтың отбасы ел қатарлы өмір сүрген.
Қайырымды тәрбиелі бала болған, барлығы жақсы жігіт еді деп айтып жүр. Басқа ештеңе айта алмаймын. Тергеу айтар.
Туыстары зетті, кішіпейіл, әрі дінмен көп әуестігі жоқ деп сипаттайтын Акборжан Жалилов әлеуметтік желілерге де көп кірмеген. Оның әлеуметтік желіде жарияланған жалғыз фотосуреті бүкіл әлемге тарады. Оның радикалды ислам ағымын ұстанғанын немесе экстремистермен араласқанын жанама түрде болсын білдіретін әлдебір посттар аккаунтында да жоқ. Қырғызстан сыртқы істер министрлігі дерегінше Жалиловте ешқашан Қырғызстан паспорты болмаған. 16 жасқа толған кезінде ол Ресей азаматтығын алған. Сәуірдің 4-і күні Ресей тергеу комитеті Петербург метросында жарылыс жасады деген күдіктінің аты-жөні Акбаржан Жалилов екенін жариялаған. Тергеушілердің мәлімдеуінше теракт жасады деген күдіктінің денесі 14 адамның өмірін қиған жарылыс орнынан табылған. Тергеу болжамынша площадь Восстания станциясында қалдырып кеткен сөмкедегі іске қосылмай қалған жарылыс құрылғыда Жалиловтың генетикалық іздері табылған. Бейсенбі күнгі есеп бойынша Санкт-Петербург метросындағы терактіден 14 адам қаза тапқан, оның ішінде Қазақстан азаматы, Петербург жоғарғы оқу орнының 3-ші курс студенті Максим Арышев бар. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, қазақстандықтың мәйітін Алматыға жұма күні әкеліп жерлейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.